Să deschidem cuvântul Scripturii la pagina 1065 în Bibliile noastre, la capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor, începând cu versetul 26, ascultăm cuvântul Domnului. Fapte 8, de la versetul 26, pagina în Biblie 1065 și continuăm să citim la pagina 1066. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim, la Gaza, și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat, și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Amin. Vă rog să luați loc. Iubiți frați și surori, stimați candidați la botezul în apă, dragi invitați, ne găsim în această zi la o mare sărbătoare a Bisericii Pentecostale Române Elim din Bruxelles și dorim ca sărbătoarea aceasta să fie o sărbătoare care să aducă bucurie nu numai în inima celor 37 de candidați, ci și în multe alte inimi care încă n-au cunoscut această bucurie pe care o dă Dumnezeu celor care cu adevărat îl caută. Mă bucur să fiu la sărbătoarea dumneavoastră. Cu unii din cei care sunteți aici ne-am întâlnit în săptămâna aceasta la timpul de părtășie, la seriile de vestirea Cuvântului lui Dumnezeu și am avut posibilitatea să vă salut. Pe alții vă văd aici, pe unii vă recunosc. Doresc să vă salut cu harul și pacea Domnului nostru Iisus Hristos, să vă aduc salutări din partea bisericii din Sighetul Marmației, unde prin harul Domnului slujesc și alte biserici care sunt în comunitatea noastră de Maramureș și Satu Mare și în mod deosebit cei doi frați slujitori, fratele Danciu Ioan, care este vicepreședintele comunității, și fratele Todoran Grigore, care este secretarul comunității, au transmis salutări, chiar îmi spuneau, sunteți aici mulți din Satu Mare, sunteți mulți din Maramureș, chiar din Baia Mare, și frații au dorit să aduc saluturile lor. De asemenea, a știut și fratele Tipei, președintele cultului penticostal din România, cu care am vorbit chiar în vineri seara, înainte de a porni spre Austria și Belgia, și a ținut să aduc salutări din partea lui și eu vi le aduc și doresc ca harul și pacea Domnului să fie peste noi toți. Amin. În dimineața aceasta am dat citire unui text din Sfânta Scriptură, un text prin care aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă posibilitatea să înțeleagă lucrurile importante care s-au întâmplat în viața acestui demnitar etiopian, așa cum îl cunoaștem aici din Scriptură, famenul etiopian. Multe predici s-au ținut din textul acesta, multe mesaje și fiecare predicator scoate anumite lucruri din acest text. E drept că omul acesta, în acele vremuri, avea o funcție deosebită. Era un fel de ministru de finanțe, așa cum avem la ora actuală, oameni care fac parte dintr-un guvern. Și omul acesta este unul care, așa după cum citim în Scriptură, a însetat după Dumnezeu, avea nevoie de Dumnezeu. L-a căutat din adâncul inimii pe Dumnezeu și asta o pot spune datorită faptului că Dumnezeu Sfântul i s-a descoperit. De altfel, fiecare om are în el ceva și acel ceva, acel gol din el, are nevoie să fie umplut de Dumnezeu. Citeam nu de mult despre ceva ce unul din marii scriitori pe care i-a avut România, e adevărat un scriitor în exil și a petrecut cea mai mare parte a vieții în Franța. Unii dintre dumneavoastră ați auzit de el, numele lui este Eugen Ionesco. Omul acesta a spus la un moment dat următoarele lucruri. Comedia nu umană nu mă mulțumește. Ea nu aparține cu totul lumii acesteia. Eu nu aparțin cu totul lumii acesteia, ci sunt de altundeva. Și el spunea, merită să găsești acest altundeva, dar, și aici el spune, unde este el? Unde este el? Vedeți dumneavoastră, cam așa ceva s-a întâmplat în viața acestui om, etiopianul acesta. Avea poziție, avea influență, avea tot ce își dorea. Dar acolo în sufletul lui era un dor după lucruri deosebite. Era un dor după Dumnezeu. Și din textul acesta, în această zi, i-aș dori să mă limitez la un mesaj pe care vreau să-l intitulez Un om interesat de lucruri sfinte. Un om interesat de lucruri sfinte. Observați din textul acesta și veți vedea, mă voi opri în mod deosebit la patru lucruri din care vom putea înțelege că acest om avea un interes deosebit pentru lucrurile pe care le voi menționa. Și tare mult m-aș bucura ca toți cei care vă găsiți aici să puteți în această zi să fiți mișcați de acest cuvânt, de această relatare biblică și absolut în fiecare ființă din locul acesta să se producă un asemenea interes pe care l-a avut altădată etiopianul. Vedeți, dumneavoastră, etiopianul acesta a fost înscris, să spunem așa, cu litere de aur pe paginile Sfintei Scripturi, pentru că a fost omul care a fost dat un exemplu și de 2000 de ani încoace, nu odată a fost citită relatarea aceasta biblică în care ni se prezintă convertirea lui. Până și ultimul împărat pe care l-au avut etiopienii a spus: creștinismul din Etiopia se datorează acestui eunuc care pe vremea împărătesei Candace a plecat la Ierusalim cu dorul de a se întâlni cu Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Aș dori să înțelegem că vremurile acestea în care noi trăim sunt vremuri în care absolut fiecare dintre noi avem un anumit interes. Dar prea puțini oameni în zilele noastre au un interes după lucrurile sfinte. Prea puțini oameni se interesează de lucrurile acestea care vin de la Dumnezeu. Majoritatea oamenilor se interesează de bani, se interesează de afaceri, se interesează de câini, dacă vreți, de mașini, se interesează de reviste, se interesează de filme, se interesează de multe, multe lucruri. Dar de lucrurile sfinte se pare că tot mai puțin. Tot mai puțini oameni caută în zilele noastre pe Dumnezeu, tot mai puțini oameni sunt interesați de rugăciune, sunt interesați de Biblie, sunt interesați de Scriptură, nu? Foarte puțin. Vedeți, dumneavoastră, trăim într-o vreme în care materialismul domină viața oamenilor. Așa de puțini oameni în zilele noastre îl mai doresc cu adevărat pe Dumnezeu. Multe locașuri de închinare, multe biserici care altădată au fost construite cu multă trudă, la ora actuală sunt goale, pentru că nu mai există interes după Dumnezeu, nu mai există interes după lucrurile sfinte. Ați auzit de știrea aceea care anul trecut a făcut în conjurul lumii, când la campionatul mondial de fotbal din Germania, într-o biserică, un slujitor al acelei biserici a pus acolo în biserică un ecran mare ca să poată viziona enoriașii lui sau să, cu alte cuvinte, să-i atragă pe oameni la biserică. I-a lăsat să poată vedea meciul de fotbal și i-a mai și lăsat să poată bea acolo bere, aveau mesele întinse și când era un gol strigau din răsputeri. Și lucrul acesta a putut fi văzut, am avut și eu ocazia să văd acest lucru la o emisiune de știri. Privim la ce se întâmplă în jurul nostru, interesul pentru Dumnezeu, pentru lucrurile sfinte, este aproape inexistent. Atunci când se fac sondaje, se ajunge bună oră într-o țară care altădată a avut un impact foarte puternic, nu, asupra celorlalte țări, creștinismul din acea țară era deosebit. La ora actuală, cineva făcând un sondaj a constatat că abia 3% din populația acestei țări, care numără zeci de milioane, sunt gata să frecventeze o biserică, să meargă, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să fie interesați de lucrurile sfinte. Vă felicit pe toți aceia care în dimineața aceasta ați venit aici și e primul pas prin care puteți dovedi că sunteți interesați de lucrurile sfinte. Am văzut pe unii venind aproape de ora 8:30, 9 fără vreo 20, fără un sfert, deja erau aici foarte mulți oameni. Îmi dau seama că mulți dintre dumneavoastră aveți cu adevărat un interes după lucrurile sfinte. N-aș vrea să cred că doar o zi deosebită, o sărbătoare deosebită, v-a dus aici, ci m-aș bucura așa de mult să pot să constat că inima absolută a fiecăruia dintre dumneavoastră e dorul acela după Dumnezeu, e dorul acela după întâlnirea cu El, e dorul acela după lucrările pe care El, Sfântul, le poate face în viața noastră. Și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți acum să vedem la omul acesta, un om interesat de lucrurile sfinte. Care sunt acele lucruri sfinte de care el s-a interesat? În primul rând, aș vrea să vedem etiopianul acesta, un om interesat de închinare. Un om interesat de închinare. Observați ce spune versetul 26. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine. Observați? Un om interesat din chinare. Și lucrul acesta e de mare importanță pentru fiecare om. Închinarea e un domeniu, dacă vreți, al vieții unui om de mare importanță. Privim în jurul nostru că oamenii vor, nu vor, se închină la ceva. Am avut ocazia să constat un lucru cu câțiva ani în urmă. Eram în Londra, am stat acolo ceva timp și am fost curios să văd și modul de închinare al diferitelor biserici. Biserici penticostale, biserici baptiste, biserici anglicane. Și am fost să văd ceva și din alte religii. Am putut să văd modul de închinare al celor din religia hindusă, hinduism. Ați auzit de acești indieni care se închină, au un faimos templu acolo în Londra, un templu deosebit de mare, cu o sală în care nu vezi niciun stâlp, dar ceva imens, colosal. Și am vrut să văd cum se închină ei. Și eram cu un păstor, colegul meu din România, și împreună cu păstorul din Londra, păstorul Bisericii Române, și ne-am dus acolo să vedem lucrurile acelea. Și am putut să văd la un moment dat cum niște oameni stăteau și așteptau să se deschidă anumite uși în spatele cărora erau postate câteva statui ce reprezentau în mod deosebit zeități din religia hindusă. Am putut observa un lucru, că în momentul când au început să se deschidă ușile, niște bărbați împingeau niște cărucioare cu farfurii de mâncare puse acolo, dar intacte. Bineînțeles că am dedus și ni s-a și explicat faptul că noaptea acele farfurii erau puse acolo ca acele zeități să mănânce din ele. Și colegul meu, păstorul din România, mă atinge cu cotul și îmi spune, du-te, întreabă-i, nu le-a plăcut mâncarea? Dar ce a fost dureros a fost că indienii aceia se aruncau acolo în fața acelor statui. Mă rog, ai fi putut spune, e un lucru obișnuit. Dar când am văzut englezi aruncându-se în fața acelor statui, mă gândeam, Doamne, de-ar vedea William Carey, de-ar vedea Duff, de-ar vedea Hudson Taylor și alții care te-au dus să te mărturisească la lumea asiatică și să vadă cum astăzi conaționalii lor se închină în fața celor statui, ce s-ar face, ce-ar zice. Și am constatat cu tristețe că se închină oamenii la anumite lucruri care îi pot, nu pot să facă nimic, doar niște statui, doar niște lemne sau pietre sau aur sau altceva. Vreau să vă spun, în fiecare om există dorul acesta de a se închina cuiva. În toate religiile lumii există oameni care se duc într-un loc sau altul să se închine, caută pe cineva ca să se închine lui. Și poate și dumneata ești în seara aceasta aici. Ai momente din acelea în care dorești să mergi în fața cuiva să te închini. Am fost ieri cu fratele Cristi Panican și cu soția mea prin centrul Bruxelului și am văzut acolo, mi-a arătat fratele statuia aceea unde mergeau oamenii și acolo o atingeau, stăteau câteva minute acolo. Îmi spunea că rostesc câteva dorințe, e acolo un fel de închinare. Și mă gândeam, în fața unui metal care reprezintă cineva, stau oamenii, păstrează câteva momente în care stau acolo și gândesc că fac un lucru bun. Vreau să vă spun, din totdeauna omul a avut dorul acela în el de a se închina cuiva. Și cred că cel mai bine în Sfânta Scriptură ne este prezentat modul acesta în care omul trebuie să se închine, cui trebuie să se închine și unde trebuie să se închine, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 4, acolo unde Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu o femeie pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură sub numele acesta de Samariteanca. Samariteanca, cu toții știți, viața aceea pe care a avut-o ea, trecutul ei, dar femeia aceasta avea în ea un dor după Dumnezeu și asta se poate vedea din faptul că nu la întâmplare Iisus Hristos a trecut prin Samaria, s-a oprit, a stat de vorbă cu ea, a purtat o conversație și a dat răspuns la întrebările pe care o frământau. Observați că după ce Iisus îi pune în față trecutul ei, după ce stă de vorbă cu ea și femeia aceasta recunoaște că Iisus este proroc și mai mult decât atât, se știe foarte clar că samaritenii erau niște oameni că pe care i-au adus asirienii din diferite părți, cum spune Scriptură, din Bet, Cuven, Aven și așa mai departe, multe alte localități, i-au adus acolo ca să-i înlocuiască pe acei evrei din cele 10 semințe pe care ei i-au deportat în anul 721 înainte de Hristos. Și știți foarte bine că acei oameni la un moment dat s-au confruntat cu niște probleme. Fiarele sălbatice veneau împotriva lor și au cerut preoți din Israel să vină să învețe legea Domnului. Și așa s-a tradus Pentateuul, adică cele 5 cărți ale lui Moise, în limba lor, în limba samariteană. Și samaritenii aceștia citeau cărțile lui Moise. Și pentru Mesia, despre care el spune aici că așteaptă să vină Mesia, în limba lor era Taheb. Și a recunoaște acest lucru. Și observați că la un moment dat femeia îi spune Domnului Iisus Hristos, e interesată de închinare. Și întrebarea ei este următoare. Vreau să privim împreună la Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Adică de ce spun ea muntele acesta? Evreii se închinau la Ierusalim. Acolo era templul lor, pe un munte. Samaritenii, datorită faptului că n-au fost acceptați să construiască și ei, să participe la construirea templului de la Ierusalim, ei și-au făcut un alt templu pe muntele Garizim și acolo se închinau ei. Aveau un templu al lor. Și ea vine cu problema aceasta înaintea Domnului Iisus. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, voi ziceți la Ierusalim. Și observa ceva, femeia aceasta primește o lămurire și lămurirea aceasta nu e numai pentru ea, ci lămurirea aceasta este și pentru mine și pentru dumneata care mă asculți aici. Dacă e sincer și ești interesat de închinare și poate până acum închinarea ta a fost în fața unor statui, în fața unor icoane, poate închinarea ta a fost în fața unor reprezentări de îngeri, reprezentări de sfinți. Și poate te-ai gândit că felul acela de închinare este bun. Aș vrea să-ți spun în dimineața aceasta, privește la ce spune Domnul Iisus Hristos. El spune aceste cuvinte din care putem deduce cui trebuie să ne închinăm, cum trebuie să ne închinăm și unde trebuie să ne închinăm. Spune aici, femeie, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Auziți dumneavoastră? Aici Domnul Iisus Hristos clarifică trei lucruri cu privire la închinare. Poate te-ai întrebat și dumneata, cui trebuie să mă închin? Am fost învățat să mă închin unuia sau altuia. Ai fost învățat să te închini unor reprezentări, fie printr-o icoană, fie printr-o sculptură. Aș vrea să spun ceva. De aici, din cuvântul Scripturii, reiese în mod foarte clar că noi, ca oameni, trebuie să ne închinăm doar unuia, care este singurul Dumnezeu, a căruia este toată slava, toată cinstia, toată mărirea, mărit să fie în vecii vecilor. Sunt oameni care zic, dar de ce voi penticostalii, baptiștii, creștinii, alte grupări neoprotestante, nu vă închinați unor zei, unor zeități, unor reprezentări ale, știu eu, sfinților și așa mai departe? Vreau să vă spun, noi citim în Sfânta Scriptură că oamenii care au dorit cu adevărat să-L slujească pe Dumnezeu, acești oameni s-au închinat numai și numai lui Dumnezeu. Și chiar dacă au avut poziții înalte în vremurile acelea, vorbesc pe plan spiritual, ei n-au acceptat închinare. Observați când apostolul Petru se duce în casa lui Corneliu și vestește acolo cuvântul lui Dumnezeu. Spune că la un moment dat iese înaintea lui Corneliu, se aruncă la picioarele lui și, aruncându-se la picioarele lui, vă dați seama dumneavoastră că acest Petru, apostolul, în momentul când îl vede aruncându-se acolo, el îi spune, ridică-te, căci eu sunt un om. N-a acceptat închinare. Chiar dacă a fost apostol, chiar dacă a fost Petru, și mă uit la ora actuală cum oamenii au pervertit adevărul Scripturii și am putut vedea, nu că eu condamn pe cineva, dar când am vizitat Bazilica Sfântul Petru din Roma, am putut să văd cum oamenii mergeau acolo la statuia lui Petru, se opreau, se închinau, atingeau acolo ceva din piciorul acestei statui, gândindu-se că e închinare. Cuvântul Scripturii ne spune că Petru era în viață, era om al lui Dumnezeu, era omul prin care se făceau minuni, a venit acolo trimis de Dumnezeu, dar n-a acceptat închinare. Avem în Biblie scris despre Ioan, apostolul, omul care a fost exilat pe insula Patmos și Dumnezeu Sfântul i-a dat o revelație deosebită și era înger. Îngerul acolo era în fața lui și la un moment dat spune cuvântul Domnului că Ioan s-a aruncat la picioarele lui, spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 8. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am auzit și le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta. Vă rog, fiți foarte atenți, ca să mă închin lui. Dar el, îngerul, mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu mărit să fie El. Observați? Adevărata închinare se aduce Tatălui. Eu m-aș bucura enorm de mult ca străbătând aceste mii de kilometri, ajungând să predic în data de 13 mai 2007. Și dacă este vreunul aici care până în ziua de astăzi n-a înțeles cui trebuie să aducă închinare, m-aș bucura măcar unul, sau să fie și mai mulți, să dea bunul Dumnezeu cât de mulți în această zi să înțeleagă că adevărata închinare se aduce Tatălui, Dumnezeului veșnicilor, glorificat să fie El. Apoi, întrebarea aceea, cum să mă închin? Oamenii gândesc că închinarea constă în a face nu știu câte lucruri prin care să-i vadă unii sau alții. Adevărata închinare constă, auziți, spune Domnul Iisus, adevărații închinători ai Tatălui. Dar de ce spune Iisus adevărați închinători? Sunt mulți închinători și poate până în dimineața aceasta tu ai fost un închinător, dar n-ai fost un închinător adevărat. Nimeni dintre noi n-ar vrea să fie dovedit mincinos, neadevărat. Toți am vrea să fim adevărați. Toți am vrea să știm că facem ceva, ce va fi răsplătit într-o bună zi. Aș vrea omule, femeie, bărbatule, tânărule care ești aici și poate n-ai înțeles până în ziua de astăzi ce înseamnă să fii un adevărat închinător. Înțelege că asta o spune Iisus. Adevărați închinători ai Tatălui se vor închina acum în Duh și în adevăr. Ajută-ne, Doamne! Și ce frumos este să simți cum te pătrunde Hristos, cum pătrunde Dumnezeu în viața ta, în inima ta, să vezi cum adevărul acela te înnoiește, te sfințește și tu te pui la dispoziția Lui și îl lauzi și îl glorifici pe El, Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne! Și apoi, problema aceasta, unde să ne închinăm? Vedeți? Nu știu cu exactitate, dar a fost o sală aici. Ea a fost cândva dedicată unor evenimente care se petreceau aici. Dar ea, acum este o sală pentru care s-au ostenit frații, surorile de aici și au dedicat locașul acesta lui Dumnezeu și oamenii aici aduc închinare Tatălui. Noi predicăm Evanghelia în diferite locuri și de multe ori spunem pentru 2 ceasuri, pentru 3 ceasuri, locul acesta va fi un loc dedicat închinării lui Dumnezeu și cerem acolo prezența lui Dumnezeu. Și știți ce ne bucură? Că Dumnezeu se coboară și adevărați închinători se închină Tatălui. Doamne, ajută-ne! Vreau să spun în această zi, un om interesat de lucrurile sfinte, unul din lucrurile sfinte este închinarea și famenul acesta a fost un om interesat de închinare. Și tu ești interesat, chiar dacă poate la insistențele cuiva ai venit, dar în ziua aceasta ești aici, noi toți aici, am venit de dragul lui Dumnezeu și ne închinăm înaintea Lui. Aș dori ca plecând din locul acesta să dorești să te închini zi de zi celui care este cu adevărat Dumnezeu, Domnul să-ți ajute. Apoi merg mai departe. Un al doilea lucru de care s-a interesat omul acesta și a dovedit un interes deosebit este Scriptura. Deci, în primul rând, un om interesat de închinare, în al doilea rând, un om interesat de Scriptură. Un om interesat de Scriptură. Fiecare dintre noi, atunci când ne ducem undeva, încercăm să ne luăm câte o amintire. Nu știu ce anume famenul etiopian și-a mai luat de la Ierusalim, dar observ un lucru, că acest famen, acest ministru a fost interesat de Scriptură, pentru că spune aici cuvântul Domnului, se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Și apoi ni se spune aici locul din Scriptură pe care îl citea. Au zis dumneavoastră, ce-i Scriptura? Pentru unii care nu sunteți așa de bine familiarizați cu lucrurile acestea, aș vrea să vă spun că Sfânta Scriptură este termenul folosit pentru cele 66 de scrieri, 66 de cărți pe care le avem noi aici în Biblie. 39 sunt în Vechiul Testament, 27 sunt în Noul Testament. Se numește Sfânta Scriptură pentru că aceste lucruri sunt sfinte. Aceste lucruri nu sunt opera unui geniu, unui scriitor deosebit, ci aceste cărți nu sunt opera unor minți luminate. Și de multe ori, stând de vorbă și cu cei cărora le predau, am pus întrebări și am zis, câți scriitori, câți autori are Biblia? Și am întâlnit unii care se grăbeau să spună, frate, aproximativ 40 de autori. Și am zis, dragii mei, nu, Biblia are un singur autor și acesta-i Dumnezeu, mărit să fie El. Iar scriitori sunt aproximativ 40, care de-a lungul arcului de timp de aproximativ 1600 de ani au scris, au înregistrat ceea ce Dumnezeu a voit ca eu și dumneata să cunoaștem. Nu știu cât sunteți interesați de Scriptură în iureșul acesta al vieții, în ritmul acesta alert, galopant, în care mergem. Avem timp de multe lucruri, dar de Scriptură se pare că tot mai puțini oameni sunt interesați de Scriptură, tot mai puțini oameni citesc Scriptura. Poate ești aici și stai și asculți cuvântul lui Dumnezeu, poate ești copil de pocăiți, poate ai plecat de acasă și ai văzut în familia ta când mama, tata se rugau, citeau din Scriptură, dar fiind preocupat, nu-ți mai faci timp și nu te mai interesează. Poate ești unul aici care n-ai deschis-o niciodată. Poate ai citit cine știe câte cărți. Poate, știu eu, ai luat multe cărți din lumea asta, le-ai citit și ai ajuns la convingerea aceasta că până la urmă multă învățătură obosește trupul, exact ca și Solomon. Aș vrea să te invit, acordă atenție acestei scripturi, pune cartea aceasta, ia-o în mână, uită-te, ia fiecare pagină și vei simți cum de pe paginile ei îți vorbește Dumnezeu. S-au dat multe declarații despre cuvântul Scripturii, până și un gânditor anticreștin cu numele de Wells. Omul acesta, într-o împrejurare, spunea, Biblia și-a pierdut autoritatea, dar nimic nu s-a ridicat să ia locul. Și acesta este lucrul cel mai grav. Ea a fost liantul pe care a fost clădită civilizația europeană. Observați peste tot, în Europa, dacă există bunăstare, dacă există lucruri pe care le vedem, se datorează faptului că au fost cândva oameni care au pus mâna pe Biblie, până și Weber, care scrie Etica Protestantă, o carte, el face o analiză și observă că datorită faptului că oamenii s-au legat de Scriptură, Scriptura aceasta a avut un rol deosebit în viața lor. Una din reginele Angliei, regina Victoria, spunea cândva, Biblia stă la supremația Angliei. Un fost președinte Johnson al Statelor Unite ale Americii spunea altădată, Biblia este stânca pe care e clădită patria noastră. Și spunea un adevăr. Și aș putea să vă spun multe alte declarații ale oamenilor despre Biblie. Și vreau să vă spun că toți aceia care au citit-o, toți aceia care au acordat atenție, au putut vedea cum Dumnezeu le vorbește. Unul din marii filozofi ai lumii, germanul Immanuel Kant, a spus poate una din cele mai frumoase declarații pe care am citit-o. Și în declarația aceasta, de altfel, el cuprinde întregul mesaj al Scripturii, spunând așa, Biblia este cartea al cărei însăși conținut mărturisește originea divină. Ia Biblia, ne arată cât de mare vina noastră, cât de adâncă e căderea noastră, dar și cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Biblia este comora mea cea mai de preț, fără de care aș fi nenorocit. Scumpul meu, eu nu-ți știu viața, eu nu-ți știu idealurile tale. S-ar putea să visezi cu ochii deschiși, s-ar putea să fii aici în lumea asta, departe de țară, departe de familie, crezând că totul e la picioarele tale, descurcându-te de unul singur și spunând că n-ai nevoie de Dumnezeu, n-ai nevoie de Scriptură, dar aș vrea să te oprești măcar o clipă în această zi și să înțelegi că această carte, Biblia, este cartea lui Dumnezeu, este cartea prin care Dumnezeu vorbește oamenilor implicit, îți vorbește ție. Famenul acesta etiopian, chiar dacă era ministru, chiar dacă era ocupat, nu și-a luat altceva decât și-a luat acest cuvânt și Dumnezeu a început să-i vorbească. De-a lungul vremurilor, această carte a schimbat multe vieți, a schimbat viața mea, a schimbat viața multora din cei care sunt aici și eu cred că a schimbat și viața voastră. A schimbat-o? Eu cred că datorită faptului că a citit cuvântul lui Dumnezeu, l-ați auzit predicându-se, acest cuvânt a pătruns în inima voastră și va determina să puteți începe să trăiți o altfel de viață și doresc să o trăiți frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în curvii și în fapte de rușine, ci trăind o viață așa cum o cere bunul Dumnezeu, să ne ajute Domnul aceasta. Poate ești aici și poate vei spune, Domnule, astea-s povești, astea-s lucruri pe care le spui dumneata, dar vreau să te conving în această zi, să pui mâna pe ea, să o citești și îi vei vedea dacă nu-ți va vorbi Dumnezeu. Nu de mult am citit o carte, într-o carte pe care o citesc încă, o carte în care am citit o întâmplare de care eu nu știam. Și în cartea aceea, autorul, vorbind despre Biblie, despre puterea cuvântului lui Dumnezeu, povestește despre un fapt care a avut loc în fosta Uniune Sovietică, în anii aceia după moartea lui Stalin, când undeva la Balșoi Teatr din Moscova, Teatrul Mare din Moscova, s-a organizat acolo o piesă de teatru, trebuia acolo să aibă loc și piesa aceea de teatru ea trebuia să fie reprezentată acolo de câțiva actori renumiți și purta titlul, rețineți, Hristos în frac. Era o comedie. În anii aceia încercau să-și bată joc de Hristos, de Dumnezeu, în fel și fel. Și în piesa aceea de teatru, la un moment dat, actorul principal, care era ilustrul actor din vremea aceea, Alexander Rostovțev, trebuia să ia Evanghelia după Matei, s-a dat Evanghelia după Matei și trebuia să citească ceva, două, trei versete din Evanghelia după Matei, de acolo, din fericiri. Și a început să citească, rețineți, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi și așa mai departe. Și rețineți, după trei versete, după citirea lor, trebuia să ia actorul acea cărticică, să o arunce undeva acolo pe scenă și să spună, îmi dau jos halatul, aduceți-mi fracul și jobenul și mă duc la cafenea. Dar auziți, în anii aceia la Balșoi Teatru, nu e o poveste, vă dau scris negru pe alb, s-a întâmplat ceva deosebit. După citirea celor trei versete, glasul lui Rostovțev a început să tremure și a început să citească mai departe, nu s-a putut opri. Regizorul bătea cu îl chema, îl insufla de acolo, din spatele scenei, ca să se oprească. Actorii ceilalți băteau din picior, iar el continua, văzând că nu se poate face nimic. Au lăsat acolo, la un moment dat, nu? Acolo pe scenă, și a trebuit să fugă repede caghebistul din acea vreme, să se arunce asupra actorului, și în timp ce se arunca asupra lui ca să-l scoată de pe scenă, ultimele cuvinte ale acestui actor ce puteau fi auzite erau acestea: ai milă și de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Nu-ți spun o poveste, îți spun o realitate. În plini ani ai comunismului s-a putut vedea că acest cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Apostolul Pavel, când scria epistola către romani, spunea în capitolul 1, versetul 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Facă Domnul ca această putere să-ți schimbe viața. Poate ești dominat de patim, poate, știu eu, stai și răsfoiești reviste pornografice, poate stai și navighezi pe internet și citești tot felul de lucruri, poate citești cărți de genul nou scrise de Sandra Brown, siropose, poate îți pierzi vremea cu tot felul de lucruri și câteodată simți atâta dezamăgire în sufletul tău, te simți atât de gol, ca și o nucă care n-are miez, totul e gol în ea. Aș vrea în dimineața aceasta ca Duhul celui preanalt, Duhul Sfânt, să-ți sensibilizeze viața, trăirea, și să fii ca familul etiopian, să iei Scriptura, să fii interesat de ea, să o citești, și vei vedea cum cuvântul ei va avea o putere asupra vieții tale, te va schimba, te va transforma și va face din tine un om nou. Domnul să-ți ajute! În al treilea rând, un al treilea lucru pe care vreau să-l prezint în dimineața aceasta și îl văd pe etiopian interesat, este un om interesat de Iisus. Un om interesat de Iisus. Observați ce spune versetul 34. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Ce-mi place mie aici, îmi place lucrul acesta, că el a fost interesat de personajul acela pe care îl descria Isaia. Și cine era personajul acesta? Iisus Hristos. Toată Biblia, de altfel, îl are în centru pe Iisus Hristos. 333 de prorocii ale Vechiului Testament străbat Biblia ca un fir roșu și toate conduc spre Iisus. Și observați ceva, ce-mi place mie aici de asemenea este faptul că Filip a început cu Scriptura și ce a făcut? I-a propovăduit pe Iisus. Și aici pot să văd că famenul a fost interesat de Iisus. Dumneata, ești interesat de El sau te-ai săturat? Nu vedeți că oamenii așa de mult s-au săturat de Iisus? Au sărbătoria nașterii Domnului. Și am avut ocazia în câțiva ani la rând, înaintea sărbătorilor, în preajma sărbătorilor, veneam acasă, dar eram în diferite metropole și am putut observa că făceau oamenii pregătiri și peste tot vedeai Christmas, peste tot vedeai Moș Crăciun și Crăciunițe, dar niciun cuvânt despre Iisus. Lumea s-a săturat de Iisus, nu mai are nevoie de El. Când în Sighetul Marmației a început să emită postul de radio Micul Samaritian, aici e soția mea, și ea acolo la finanțe cu colegii ei discuta despre programul acesta și mi-a spus că cineva de acolo a început să spună: Doamne, toate ar fi frumoase, mai sunt și cântări, mai sunt și mesaje, Dar ce mă deranjează este că numai Iisus și Iisus, Iisus și Iisus. Lumea e deranjată de Iisus. Sărbătoresc învierea Lui și dacă îi întreb ce semnificație are învierea, ce semnificație are Paștele, îți vorbesc cu oamenii de iepuraș și de ouă roșie, dar Iisus nu mai are loc nicăieri. Nu mai are loc nicăieri. Ascultă-mă bine. Nu știu cât de interesat ești de Iisus, dar vreau să spun, vorba lui Renan, acest scriitor francez, care a scris cartea Viața lui Iisus, a vrut și el să-L denigreze pe Iisus Hristos, dar la un moment dat în cartea lui spune, indiferent ce surprize ne va aduce viitorul, Iisus nu va putea fi depășit niciodată. Și de 2000 de ani încoace, poți auzi despre Iisus peste tot, din Siberia, dacă vreți, până în Australia, pe buzele multor oameni, Iisus Hristos poate fi auzit. Iisus Hristos e cântat. Iisus Hristos e Cel căruia oamenii se roagă. Iisus Hristos este Cel pe care Îl predicăm. Și faptul că suntem aici, suntem în numele Lui. Dar știi de ce? Pentru că într-o zi, cei care sunt aici L-au primit pe El. Astăzi cei îmbrăcați în haine albe sunt aici pentru că s-au întâlnit cu El și au simțit ceva deosebit. Au primit din partea Lui harul iertării, ceea ce numai El poate oferi. Poate ești aici răvășit de păcate, poate ai o conștiință murdară, poate încerci să scapi de anumite vicii, de anumite lucruri și nu poți. Poate ești o persoană religioasă, poate ești unul care în încercările tale ai căutat în stânga și în dreapta un remediu, o soluție pentru problema ta. Vreau să-ți spun, soluția este doar unul singur, Iisus Hristos, glorificat să fie numele Lui. Un poet, într-o poezie de-a Lui, îmi aduc aminte de versurile acestui poet, care în anii comunismului semna cu pseudonimul Simeon Cubolta, e Sergiu Grosu, care a suferit mult pentru credința în Iisus Hristos. Și omul acesta, în poezia lui, spune atât de frumos, mă uit la tine, tu ești oare, ți-e haina plină de pământ, ți-e sufletul mânjit și frânt, de-abia poți merge pe picioare, mă uit la tine și mă doare, că viața prea e trecătoare și prea e murdar al tău veșmânt. În căutarea unui bine, privește în jos, privește în sus, ai vrea un leac și leac urnus, să scapi de pete și rușine, nu alerga la porți străine, tu vino în școala lui Iisus, că cel mai minunat burete e sângele ce a curs pe lemn, când Fiul a strigat, mi-e sete, e sângele ce pendelete te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn, e sângele lui Hristos. N-ai vrea să vii? Dacă ești aici, în această dimineață, aș vrea să te interesezi de Iisus. Poate ai probleme în familie. Nu ți le poate rezolva nimeni decât El, Iisus Hristos. Poate ai probleme cu părinții. Nu ți le poate rezolva decât El, Iisus Hristos. Îndrăznesc să spun, poate ai probleme financiare. Poate ai anumite probleme, nu ți le poate rezolva nimeni. Dar vreau să spun, vino la El, am întâlnit atâția oameni ca slujitor, am contacte cu diferite persoane, cu oameni de la milionari, de la bogați, până la săraci, care n-au ce pune pe masă și discut cu ei. Dar am putut vedea oameni săraci care spuneau, dacă mă bucur de ceva, mă bucur că-L am pe Hristos, că trăiesc cu El. Dar am întâlnit și oameni bogați care mi-au zis, am stat în biroul unuia puternic de tot, cum spunem noi, în România. Și știi ce mi-au zis? Unii oameni cred că dacă ai bani, rezolvi totul. Dar mi-a spus, frate, și vedeam cum se preling lacrimi pe obrajii lui și spunea așa, de mâncat mănânc cum mâncă și alții, poate mai puțin ca alții, pentru că asta e situația. E îmbrăcat, mă îmbrac și eu tot cu haină, cum se îmbracă alții. Și îmi spunea, dar crede-mă, dacă nu l-aș avea pe Hristos și n-aș trăi cu El, aș fi cel mai nefericit. Vreau să-ți spun ceva. Singurul care dă sens vieții e Iisus Hristos. E Iisus Mântuitorul. Aș vrea să-ți mai spun o întâmplare aici care mi-a venit acum în minte. Când undeva în Elveția, era acolo într-o localitate un om numit Castelanul. Avea un castel deosebit, avea terenuri multe, avea slugi, avea de toate. Și acolo, în acea localitate, nu departe de castelul lui, trăia un om simplu, un om care avea o căsuță modestă, dar un om despre care toată localitatea știa că este credincios. Și de multe ori, castelanul acesta obișnuia să-l viziteze, obișnuia să meargă să discute cu el. Și vine într-o zi la castelanul acest om sărac, în bordeiul lui, și începe o discuție despre una, despre alta, și la un moment dat, auziți, spune castelanul către acest om, auzi, dar ce noutăți mai știi? Și în momentele acelea se uită bătrânelul acesta credincios și spune așa, Domnule, Dumnezeu mi-a arătat în noaptea aceasta o vedenie, că în noaptea următoare va trece din viață cel mai bogat om din locurile acestea. Vă dați seama când a auzit castelanul acesta, scrie în cartea aceea pe care am citit-o, că au început să-i tremure mâinile. I s-a îngălbenit fața. Nu mai știa ce să facă, s-a dus acasă. A chemat un consiliu de medici. Au început să-l consulte și i-a spus, oameni buni, ce se întâmplă cu mine? Bătrânul ăsta totdeauna spune adevărul. Ce să fac? Stați măcar aici! Și-au stat oamenii, a trecut miezul nopții, a venit și dimineața. Și castelanul era viu. Și la un moment dat, o slugă de-a lui s-a dus până la casa bătrânelului și vine de acolo și spune, bătrânul credincios a murit. Și în momentul acela, toți câți erau adunați la castel, au putut auzi vocea acestui bogat care a spus așa, va să zică, nu sunt eu cel mai bogat om din locurile acestea, i-am castelul și moșia. El l-a avut pe Iisus Hristos, adevărata bogăție. Aș vrea să spun în această zi, interesează-te de El. El e Mântuitorul, El iartă păcatele. El e păstorul care îți umple sufletul de bunătățile acestea spirituale. El este Domnul vieții, El dă viață veșnică. El este Cel care te însoțește pe drum când poate te părăsește cineva. Câte persoane am văzut plângând, părinți plângând, copii plângând, pentru că erau părăsiți. Dar am văzut oameni care chiar dacă erau părăsiți de unii sau de alții, au putut spune, însă Domnul nu m-a părăsit, El este cu mine, mărit să fie numele Lui, Domnul să fie cu cei 37 de candidați îmbrăcați în haine albe, să vă însoțească pe drum, slujiți-L, sunteți tineri, să nu regretați niciodată și dacă veți fi buni creștini, niciodată nu veți regreta că L-ați ales pe Iisus din tinerețe, pentru că Iisus dă bucurie, Iisus dă pace, Iisus dă speranță, Iisus dă mângâiere să fie cu voi și să vă însoțească. Amin. Și în ultimul rând, al patrulea, și voi încheia, un om interesat de închinare, un om interesat de Scriptură, un om interesat de Iisus și în al patrulea rând și ultimul, un om interesat de botez. Un om interesat de botez. S-ar putea să fie unul aici care să-mi dai dreptate până în momentul ăsta și să spui așa, e adevărat, Domnule, că e importantă închinarea, e adevărat că e importantă Scriptura, e adevărat că e important Iisus. Și poate vei spune în parte, lucrurile acestea le-am făcut și le fac, dar vei ajunge aici. Și ascultă-mă, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, de la versetul 36, pe când își urmau ei drumul, Au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă ce mă împiedică să fiu botezat. Și Filip zice, dacă crezi din toată inima, se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Amândoi au intrat în apă și spune, Filip a botezat pe famen. Uite ce văd eu aici. Că famenul ăsta, după ce a auzit cuvântul lui Dumnezeu, a cerut să fie botezat. Și poarta de intrare în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, este botezul. Am crescut și eu într-o familie de penticostali. Cei drept și părinții mei s-au întors când eu aveam vreo 4 sau 5 ani. Și țin minte că a venit o zi și pentru mine, când mi-am predat viața în mâna lui Hristos. Eu nu pot să uit ziua aceea. A fost o zi deosebită și eram ca mulți dintre tinerii de aici. Au trecut de atunci aproximativ 22 de ani. Dar vreau să vă spun că am cântat și eu în corul bisericii. Și sunt mulți din consătenii mei, sunt aici, care mă cunosc. Și eram acolo, dar țin foarte bine minte, când a început Hristos să-mi vorbească mie personal, cântam la cor și țin minte că era o cântare pe care noi o cântam de atâtea ori. Cuvântul Sfânt a încolțit la tine în gând, puteai și tu să fii salvat, dar tot mereu ai amânat. Și auzeam cântările și țin bine minte că era așa o luptă în mine și mă gândeam, Doamne, trebuie și eu să închei legământul. De multe ori mentalitatea e șubredă între tinerii care cresc în bisericile penticostale, uneori, în general neoprotestante. Și unii spun așa, până încă nu te-ai botezat și dacă te-ai mai dus încolo sau mai încoace și ai mai făcut una și ai mai făcut alta, încă mai merge, zice că vine botezul și după aceea se rezolvă problema. Și unii trăiesc pe baza unor asemenea lucruri și nu iau decizia de a încheia legământ cu Dumnezeu. Dar e greșită, pentru că Biblia știe ce spune. A citit fratele nostru în această dimineață și când a citit textul din Fapte 17, la un moment dat a citit acele cuvinte, Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Și poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni mâine, nu? Acum, ce să facă? Să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Ei, țin minte că Dumnezeu vorbindu-mi, într-o bună zi am luat decizia aceasta și am zis așa, era o sâmbătă și am zis, mâine e duminică, merg la biserică și vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească. Nu i-am spus eu lui Dumnezeu cum. Nu i-am impus eu lui Dumnezeu, vorbește-mă așa sau așa. M-am gândit, poate va fi o prorocie, poate va fi o vedenie, poate prin predică, poate va fi un cuvânt de descoperire. Și vreau să vă spun că s-a terminat slujba. Și a venit ora 12 și eu în acea zi am condus cântările. Eram acolo cu frații și s-a apropiat de mine un bătrânel și mi-a zis așa, să cânți cântarea 116, nu erau harfe cum sunt acum. Eram acolo în hol, la ieșire, și am simțit ca o săgeată care pătrund din sufletul meu și am zis, cântarea asta e pentru mine, doar el atât. L-am întrebat eu după aceea, el nu știu nimic. Și uitați-vă că eu în loc să mă duc acolo unde era harfa, m-am dus acasă. Dar n-aveam liniște și pace și m-am întors, că nu stăteam departe de biserică. Și încă am găsit pe cineva acolo care făcea ordine. Și m-am dus și am luat harfa aceea. Și când am luat-o și am deschis la cântarea 116, era acea cântare care îmi vine în minte și versurile ei sunau, a bătut la ușa ta cineva. În tăcerea negrei nopți stă un om și plânge. Fața lui e numai rând. Pieptul nu mai sânge. Cine ești, străin pribeac? Cine ești? De-al cui amar mereu pribegești? Pentru cine te-au brâzdat? Pice fără număr Ce povară ți-a lăsat? Rana de pe umăr? Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi. Sunt vinul eternei legi. N-am venit să pierd pe drum răni usturătoare. Pierd, plâng pe cei ce pierd acum ultima chemare. Și ultima strofă vreau să o recit. A fost strofa la care am capitulat. Ascultă cum spuneau versurile ei. A bătut la ușa ta cineva. Deschide, dar nu mai sta. Nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Înțeleg ce s-a produs în acele momente? Am stat înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, de astăzi încolo vreau să-mi predau viața în mâna ta. Am mers după masă și am vorbit cu frații din conducerea bisericii. Erau vremuri ca acum să te boteze cineva într-un cadru organizat. Și le-am zis, să-mi da și mie un bilețel și mă duc la păstorul Ciorei acolo la Repedia. Și vreau și eu să închei legământ cu Domnul. Și vreau să spun, sunt 22 de ani. Și îi mulțumesc lui Hristos că din momentul acela am devenit proprietatea Lui și am simțit și simt că El e stăpânul meu și știu că e Domnul meu și știu că dă sens vieții mele și aș vrea așa de mult în dimineața aceasta să fii și tu unul. Ți-am spus mai înainte, e posibil să spui, azi de acord cu închinarea, azi de acord cu Scriptura, azi de acord cu Iisus, dar nu-s de acord cu botezul. Ascultă-mă bine, botezul întotdeauna trebuie să fie precedat de credință. Spune Filip famenului, crezi? Și famenul zice, cred. Un copil nu poate crede. Chiar dacă Martin Luther a inventat credința infuzată, chiar dacă anumite biserici, precum reformații, luteranii și alții, au descoperit confirmarea la 12 ani, chiar dacă alții au spus că sunt nașii cei care răspund de cel care e botezat. Vreau să spun ceva, nu lovesc în nimeni, dar mă simt responsabil înaintea lui Dumnezeu să-ți predic adevărul. S-ar putea să nu-l mai auzi niciodată. Și în ziua judecății să spui, pastorul acela a predicat, dar a predicat să sune frumos, să nu lovească nimeni, să nu spună niciun cuvânt prin care știu eu să răscolească pe cineva. Vreau să-ți spun adevărul, nu te rezima că ai fost botezat mic și ai avut nenași. Pentru că și de se spune că nenașii sunt cei care se ocupă de spiritualitatea copilului. Vreau să vă spun, e fals, uitați-vă pe cine și aleg oamenii de nenași. Citeam odată ceva știri din lumea mondenă și nu-i pronunț numele. O creatoare de modă din România spunea așa, parcă fără nici o remușcare, ea boteza fetița unei prezentatoare de știri. Poate unii care ați mai citit, știu eu, poate identificați, nu spun numele nici uneia dintre ei, dar spunea acolo în articol așa, cine a luat interviul, zice, cum de-ați venit să botezați și fetița asta? Și a spunea, domnule, eu am făcut 8 avorturi în viața mea și zice, acum este al 8-lea copil pe care îl botez. Cumva, oricum spunea el, fac o compensare, ceva, așa se joacă oamenii. Și mă gândeam, domne, uite, ăștia sunt viitorii creștini, viitorii creștini care pot să fie educați eventual în mizeriile acestea în care se bălăcăresc oamenii zilelor noastre. Aș vrea acum, când voi încheia predica, înainte de a încheia, să-ți spun, scumpul meu care ești aici, nu știu care-s piedicile, nu știu ce te împiedică să te botezi. Dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, dacă răsună în inima ta, dacă ai înțeles ce înseamnă închinarea, ce înseamnă Scriptura, ce înseamnă Iisus, fă și tu cum fac cei 37 și Doamne, binecuvântă-i și Doamne, umple-i de puterea ta să trăiască pentru tine, să fie mărturii vii în mijlocul celor care vor locui, vor fi la servici sau eu știu în altă parte și împreună să-L onorăm pe Iisus. Doresc așa de mult ca în această zi, când am avut în fața noastră un om interesat de lucrurile sfinte și așa m-aș bucura ca toți cât sunt aici să putem fi numiți oameni interesați de lucrurile sfinte, vreți? Amin? În primul rând, un om interesat de închinare. În al doilea rând, un om interesat de Scriptură. În al treilea rând, un om interesat de Iisus. Și în al patrulea rând, un om interesat de botez. Aceasta a fost istoria etiopianului. Aceasta este și istoria mea. Aceasta este și istoria celor 37. Aceasta este istoria multora din cei care sunt aici. N-ai vrea să fie și istoria ta? Te îndemn în această zi, iubite prieteni, copil care ai crescut și ai fost dus la binecuvântare, poate ai avut mamă, poate ai avut pe cineva în familie și ai auzit de atâtea ori glasul lui Dumnezeu și te-ai oprit. Privește la viața ta, poate te uiți în urmă și vezi atâta mărăciune, familie destrămată, poate vezi că nimic nu te satisface și poate te gândești, Doamne, de ce mi se întâmplă toate acestea? Spune în această zi, Doamne, văd în Tine soluția, văd în Tine Dumnezeul care mă poți ajuta, vină la El și vei fi binecuvântat. Amin.